Maialen Uarte.
Langabeziaren zerrendan izena eman da, 329 lagun gehiago egon dira uztailean eta Nafarroan 23.341 herritar daude lanik gabe. Urte hasi zenetik, 180 lagun gehiago daude zerrenda horretan. Industrian azken hilabetean jaitsi eginda langabezia, baina ez gainerako sektoretan, hazi eginda zerbitzuetan, eraikuntzan eta nekazaritzan. Uztailean gainera 27.000 lan kontratu sinatu dira, iaz baino 112 gehiago, gehienak hori bai, 22.400 aldi baterako kontratuak izan dira, eta 4.500 mugagabeak. Carmen Maeztu eskubide sozialetako, ekonomia sozialeko eta enpleguko kontseilariak azpimarratu du, foru komunitateak enplegua sortzen segitzen duela, joera egonkorra dela eta bilakaera positiboa duen urtea dela. Urteko zenbait hilabetetan langabeziak gora egitea ohikoa dela ere gaineratu du.
El crecimiento del mercado de trabajo en Navarra ha experimentado este mes de julio cierta contención o desaceleración, ya que ha aumentado el desempleo en 329 personas.
Lab sindikatua kritiko azaldu da, igo egin dira behin-behineko kontratuak eta lanaldi partzialekoak dio eta migratzaileak eta emakumeak dira lan baldintzak kaskarrenak dituztenak. Eguardion guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuko dugu orain, gertuko informazioari arreta emateko, lerroburuetan aurreratuko dizkizuegu gaur gurean izanen ditugunak.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Mondelez enpresako langileek bertan bera utzi dute greba mugagabea. Aurre akordioa erdietsi dute eta adostu soldaten igoera, lanaldiaren txikitzea dota erretiro partziala. 53 egun zeramatzaten lanuzte eta protestak egiten eta atzo alor sindikala batzartuta iragarri zuten bazela aurre akordioa. Bianako lantegi horretan 400 langile ari dira beharrean. Duela ordu eta erdi piztu da jaia Lizarran, Txupinazo gazigozoa izan dela esan daiteke, EH Bildu ez da egon, UPNek herriak antolatzen dituen festagunei jarri dien oztopoak salatzeko eta txosnagunerik edo labota peinako txokorik ez da izanen aurten. Horrez gainera, Raimundo Elkanastero musika banda salatu du Lizarrako UPNek debekuen aurrean sortutako abesti batengatik. Atzo abeslarietako bat poliziak atxilo hartu zuen salaketa hori tarteko eta egozten zaizkionak esan da aske utzi zuten. EH Bildutik jaso dugu oharra duela minutu gutxi, parlamentari aldaketa egonen da koalizioa bertzalearen baitan, Xabe Txoperenak bere eserlekua utziko du arrazoi pertsonalengatik eta haren tokia Oian Mendo Garesko alkate ohiak hartuko du. Gaur formalizatu du erabakia Nafarroko Parlamentuko erregistroan Txoperenak eta datozen egunetan hartuko du lekukoa Mendok. Ilusioz eta erantzukizunez arituko dela esan du azken honek eta espero du erronkari erantzuteko neurria ematea. Eta bestelako kontuak ere ekarriko ditugu albiste kontakizun honetara, pasaden hilabetean Isa Egiguren iruindarra izan zen Aita Mari salmamentu itsasontzian voluntario gisara, 34 pertsona salbatu zituzten Libiatik gertu, tentsio handiko erreskatean, guardasala saioan izan da gaur, bere esperientziaz mintzatzen, eta albiste honetara ere ekarriko dugu. Eta asteburuan atarian izan da noski proposamen ugari eginen dizkizuegu, alde batetik ekor merkatua izanen dela bihar geltokin edo boskezilen bertako produktuen artisau azoka ere bai, lekun berrin igandean antzinako azoka eta erakusketak bisitatzeko aukera ere izanen dugu. Hauei guztiei ikasu egin aurretik, eguraldiari ere begiratuko diogu, beroak menia eman digu, gaur antzematen ari gara temperaturaren freskatzea, une hauetan 22 gradu ditugu Iruñean eta iparra izea dabil, zerua hodeitza batek du estalia, ekaitza egin dezakela ere diote iragarpenek, eta termometroak gaur ez direla askoz gehiago igoko, bihar ere antzera izanen dugu kaleko giroa, naiz gaur baino gehiago ikusiko dugun eguzkia, igandean 30 gradu izanen ditugu berriz ere bueltan.
Kabia higiezinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Thank you.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta zara zitzazu Rural Kutxan. Epe finkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6 hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6 hilekoan 1,40. ITNA bigarren 6 hilekoan 1,75. ITNA irugarren 6 hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31ra arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 100.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Madera Viva udako merkealdian etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzeko zure hurbileko altzari hornitzailea, 20 urteko esperientzia zure beharretara egokitzen gara. Zatoz gurera, abuztu osoan zehar, beherapenak Taiuntxi Industrialdean, Madera Viva.
Aintzinako azoka Lekunberrin. Igandean abuztuaren lauean, zatoz Lekunberrira aintzinako azokaz gozatzera Erdi Aroko herrigunean. Kalezkaleko musika emanaldiak, ibilbide antzeztu alde zaharretik, banderaren dantza, erraldoi eta kilikien konpartsa, su ikuskizuna eta 60 postutik gorako artisau merkatua, plazaolako inguru ikusgarrian. Zatoz, plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatzen du, Nafarroako gobernuak diruz laguntzen du.
Altzari eroso baten bilazabiltza, Fama Living orain 110%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 120%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu. Pasa zaitez Iruñeko Fama Livingetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Beak euskara zartatuko zaitu. Fama Living, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
Ez dira urak bere onera itzuli Lizarran, lehertu da festa, baina giroa bero dago. Raimundo Elkanastero musika taldeko abeslariari deklarazio hartu diote BART polizia etxean alkatearen kontra egindako abestiaren letrarengatik. Lizarrako udaltzaingoa Guardia Zibilarekin elkarlanean kantuaren abeslarietako bati deklarazio hartu zion alkateak salaketa aurkeztu eta gero mehatxuak eta irain larriak egitea leporatzen diote. Herenegun udalak kantua gaitzetsi zuen ezoiko bilkura batean.
Quintala. Deshazte de ella, mátala, pa' eso tu estrella, frótala, pantorrillas y tripa, haz que crezca, no le bajes, ni en la bajadica.
Raimundo Elkanastero taldeko Julen Arbizuk Euskal Herri Irratiko guardasola saioan azaldu du abesti humoristikoa dela eta ongi ulertzeko osorik entzun beharra dagoela.
Gusten da dela kumbia bat, totalmente broma, gaude argentinar azentoa jartzen, eta hori, letra oso irakurtzen baduzu, ulerra daiteke esan nahi duguna. Gauza da, bakarrik hartu dituztela zati batzuk.
Inguru mari honetan, txosnen batzarrak gaur manifestazioa eginen du arratsaldeko 6etan autobus geltokitik abiatuta, badakizue UPNren udan agite taldeak ezerririko trabak direla eta eginen dutela. Izan ere, Marta Ruiz de Alda alkate regionalistak PSNren eta PPren sustengoarekin Lizarrako txosnak Santa Clara ingurutik bota ditu, Labota Peñari foruen plazan txosna paratzea debekatu dio, eta Euskara Hutsaren urrengo bihurtu du jai egitaraguan. Gauza korrela, EH Bilduren udan taldeak txupinazoan parte hartuko ez duela iragarri zuen Mikel Kolomo.
Uste dugu aurtengo jaietan eragile zein elkarte ezberdinak ez daudela representaturik edo izalaturik Lizarrako jaietan.
Oposizioko gainantzeko taldei dagokionez, zurekin Nafarroak ez du ekitaldi erlijiosetan eta prozesuetan parte hartuko eta gero abaikupenaren jarrera autoritarioa salatu eta festak errespetuz eta bizikidetza lehenetsiz bizitzera deitu du. Aurten txosnagunera beraz joaterik ez dugu izanen, txosnaguneko kideekin elkarrizketa lotzen saiatzen ari gara eta datozen minutuetan hala bada, beraiekin hitz egingo dugu. Lizarratik bian araioko dugu bien bitartean, Mondelez enpresako langileek greba mugagabea bertan bera utzi dute, berrogeita amairu egunen buruan. Hobekuntza zenbait jasoak dituen aurre akordioa dostuta utzi dituzte lanuzte eta protestak. Hitzarmen kolektiboren hobetzeak eragindu enpresa batzordearen erabaki hori, atzo bertan batzarra izan zuten langileek parte hartze handia izan zuena. Negoziazio kolektiboak jasotako aurre akordioaren txostenean jasota utzi dute, besteak beste, soldataren igoera, kontsumo prezioen indiziaren araberokoa eta 0,6 gehiago. Hori, indarrean izanen da hiru urtez, 2024, 2025 eta 2026an. Lanaldiaren murriztea 16 orduz, aparteko ordainsarien osagarriaren 100%, urteko 1.400 euro lirateke, erretiro partziala edo mantentze lanetan aritzen diren langileen kategoriaren hobekuntza. Aparteko lan ordu bakoitzeko, 2 orduko atxedena hartzen ahalko dute horrez gainera. Komisiones Obreras sindikatuak dio, du ordezkaritzarik handiena 7 ordezkarirekin, 5 ditu labek eta 1 ela kartara, ohar batean Komisiones Obrerasek esan du, beste behin ere erakutsi dutela ordezkaritza sindikalek gaitasuna badutela, lanbaldintzak aldatu eta hobetzeko, sindikatuak langilei eskerrak eman dizkie, egun hauetan guzietan batuta aritzeagatik, horrek erdietxi duelakoan azken hamarkadetako lan hitzarmenik onena sinatu balizatea. Mondelez enpresak gaietak ekoizten ditu batez ere, bian andulantokietako bat, eta han aritzen dira 400 behargin. Ekainaren 10ean abiatu zuten greba mugagabea, eta 53 egunen bueltan aurre akordioa erdietxu dutela ematen du. Eta langabezia datuak jaso ditugu gaur, bada uztailean igo eginda eta 329 lagun gehiago izan dira lanik gabe. Guztira Nafarroan 29.341 herritar daude langabeziaren zerrendan izen emanda, Espainiako Lan eta Ekonomia Sozialeko Ministerioak eman ditu datuok. Urte hasi zenetik langabeziak gora egin du 180 pertsona gehiagorekin, sektorei begira jarrita industrian behera egin du zertxobait, baina gainerakoetan handitu, zerbitzuetan, eraikuntzan eta nekazaritzan. Emakumeak dira gehiago lan gabe daudenak, 18.000, gizonak 11.000 dira. Uztailean gurean 27.000 eta 12 lan kontratu sinatu ziren, iazko uztailean baino 12% gehiago. Aldiri baterako kontratuak dira gehienak, 22.000 eta 400 eta 4.600 dira mugagabeak. Carmen Maeztu eskubide sozialetako ekonomia sozialeko eta enplegu kontseilariak azpimarratu du, foru komunitateak enplegua sortzen segitzen duela, joera egonkorra dela eta bilakaera positiboa ematen duela urte honek.
El crecimiento del mercado de trabajo en Navarra ha experimentado este mes de julio cierta contención o desaceleración, ya que ha aumentado el desempleo en 329 personas y se ha reducido de manera...
Dena dela datu orokorrei begiratu die eta goraipatu du ekonomiaren garapena ona izaten ari dela.
Es destacable recordar que seguimos en datos históricos de personas trabajando, 310.252 afiliaciones, y que la tendencia, siempre desde la prudencia, si miramos además el conjunto del año, es de estabilidad y evolución favorable y sostenida.
Datu kezkagarriak ere uzten ditu agerian dena dela.
Hay que recordar que seguimos teniendo muchas personas con grandes dificultades de empleabilidad, ya que una de cada 7 personas paradas no cuenta con estudios cualificados, y esto hace que el paro de larga duración sea uno de los retos también que seguimos teniendo y que debemos abordar con más acciones y más medidas.
Bada lab sindikatua kritikoa azaldu da, igo egin dira behin-behineko kontratuak eta lanaldi partzialekoak dio, eta migratzaileak eta emakumeak dira lan baldintza kaskarrenak dituztenak. Bestelakoetara begira, EH Bildutik jaso dugu oharra duela minutu gutxi, parlamentari aldaketa egonen da koalizioa abertzalearen baitan, Xabe Txoperenak bere eserlekua utziko du arrazoi pertsonalengatik eta haren tokia Oian Mendo Garesko alkate ohiak hartuko du. Gaur formalizatu du erabakia Nafarroko Parlamentuako erregistroan Txoperenak berak, eta datozen egunetan hartuko du lekukoa Mendok. Ilusioz eta erantzukizunez arituko dela esan du azken honek, eta espero du erronkari erantzuteko neurria eman ahal izatea. Eta bestelako begirare jarriko gara, Isa Egiguren kazetaria Iruñera iritsi berria delako aitamari ontzian salbamendu batean parte hartu ostean, arekin hitz eginda Reyes Ilintxeta lankidea.
34 pertsona salbatu zituen aitamari kustailan Mediterraneoan Libiatik gertu egin zuen erreskatean. Eskifaian 14 pertsona, hoien artean Isa Egiguren kazetari voluntarioa. Pasaian bi asteko prestakuntza egin ondoren eta baimen guztiak eskuratuta itsasora atera ziren uztailaren hasieran. Erakunde desberdinetako 21 itsasontzi aritu ziren lanean Mediterraneo zabalean era koordinatuan pateretan ateratzen ziren errefuxiatuei laguntza emate. emateko. Uztailaren 14ko gauean San Ferminetako gaixoa ni kantatu ondoren iritsi zitzaien erreskatea egiteko unea. Begien aurrean 34 pertsona zeraman patera txiki bat agertu zen eta inguruan ustez Libiako mafietako 3 barku gizon armatuekin. Kapitainak haiekin hitz egin ondoren lortu zuten erreskatea burutzea eta 5 egunen ondoren Rabenako portura onik eraman zituzten pertsona hauek guztiak. Oso istorio gogor eta unkigarriak ezagutzeko aukera Isa Egigurenek azaldu bezala.
Adibidez bazeuden bi mutil 15 urtekoak bakarrik bidatzen zutela. Bat Egiptokoa zen eta esan kontatu zidan bere gurasoekin zegoelako txan eta istripu bat eduki zutela, bere gurasoak hil ziren, geratu zen bakarrik ez duelako anai arrebarik eta egiten zuela lan fabrika batean 15 urterekin, zeramika fabrika batean eta orduan diruarekin intzuena, bueno, ni Europara ni joa, hemen ez daukat inor ta orduan hori dena eta harreman estu hori izan da gero iritsi ginenean Rabenara agura izan zen, brutala.
Gero eta gehiago dira errefuxiatuei jartzen zaizkien trabak eta gogorra ere Europak duen jarrera gero eta itxiagoa. Elkarrizketa mamitsua egin diogu Isaigi guren kazetariari eta entzun gai duzue hori guzia euskalherriairratia.eus webgunean.
Eta egun hauetan berosapaz hitz egin dugu maiz, naiz gaur freskotasunera itzuli garen, baina badirudi gandean berriz ere beroa itzuliko zaigula. Eta babes neurri ez eta segurtasuneko ez mintzatuko gara, izan ere gehiegizko beroak heriotzak ere egeragin ditzaken, ere Garzia, eguerdion.
Eguerdion, bai, Nafarroak gehiegizko beroari egotztak iozkeen 11 heriotza registratu ditu Uztailean Carlos Hirugarrena Osasun Institutuaren eguneroko hilkortasunaren monitorizazio sistemaren arabera. Heriotza horietako 5 azken astean gertatu ziren temperaturak 40 gradura iritsi zirenean. Biktimak 65 urtetik gorakoak guztiak 75 eta 84 urte bitarteko bi pertsona eta 85 urtetik gorako 9 dira. Estatu mailan 771 heriotza izan ziren Uztailean muturreko beroarekin lotuta, 32.582 heriotza guztira. Estatuko 771 heriotza horietatik 449 emakumei dagozkie eta 312 gizonei. Nafarroan berriz Uztailean izandako 477 heriotzetatik 11 beroari dagozkio. Beraz, guzti honengatik beroboladetan prebentzio neurriak hartzeko beharra nabarmendu da.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Enklabe zikloa ostiral arratsaldean hasiko da 8:00 Gaztelugibelen. Handeetako doinuak flamenkoarekin, Irlandako folkarekin eta Nafarroako jota doinuekin uztartzen dituen Enemigos del Comercio taldearen doako kontzertuarekin. Kontzertua adin guztietarako eta irekia da. Zinemagauak zikloak ilargirantz filma eramanen du ostiralean Lezkairuko Marabillas Lamberto plazara. Proiektzioa 10:00 hasiko da eta euskaraz izanen da gaztelaniazko azpitituloekin. Otorlekuen interpretazio zentroa den San Bartolome Gotorlekuak larunbat honetarako familiarteko bisita gidatua proposatu du Iruñeko harresietan eta bastioetan barna. Bisita gotorlekutik abiatuko da 6:30 eta doakoa izanen da 14 urtetik beherakoentzat.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 110%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 120%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu pasatzaite Iruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu beak euskara zartatuko zaitu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
Kabia higiezinen aholkularitza. Zure ondarea esku honetan, kabiainmo.com.
Udan ere, best hizkuntzak. Abuztuaren batetik amalaura edo emeretzitiko geita marrera ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, banaka edo taldeka, adin guztietarako eskaintza, tailerrak, errefortzua, azterketa ofizialen prestaketa. Informatu eta leku hartu, ez galdu aukera, bestizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
Bitxikeria bat ere konpartitu nahi dugu zuekin, gaur goizean Errekoleten edo Baratxurien plazako kioskoa leku aldatu baitute, 1946an jarri zuten hor, eta litxarreriak, tabakoa edota aldizkari egunkariak saldu izan ditu. Kamioi baten barnean ikusi dugu behintzat, berregokitzeko eraman dute, kontua da aspalditanik erabili gabe zegoela eta iazko ekainean Iruñeko udalak erosi egin zuela turismo informazio gune bilakatzeko. Birgaitzea egiteko lehiaketa bat jarri zuen martxan eta Miguel Monreal izeneko arkitekto batek irabazi zuen, bere proiektuak irabazi zuen. Pantaila digitalez beteko dute eta informazioa emanen dute eta artean langileri gabe. Urrian berriz ere ikusiko omen dugu, eraberrituta Baratxurien plaza horren alboan. Eta bestelakoetan, Olimpiar jokoetara bidean dira kubatar kirolari zenbait eta geldialdia egin dute gurean Jon Irigoien.
Mundu osoa Pariseko Joko Olimpikoetan murgilduta dagoen bitartean, Iruñean gaur Kubako Joko Paralimpikoetako eskuordetzari ongietorria eman zaio. Otsailean jaso zuen Nafarroko Atletismo Federazioak Kubako Kirol Federazioaren eskaera. Modu honetan, Nafarroko gobernuak Larrabideko kirol irian 44 kirolari eta tekniko jasoko ditu, abuztuaren 21 arte. Esaterako, 2020an Tokion urrezko domina jaso zuen Robiel Jankel, izango da haien artean. Jorge Agirre, Nafarroako Kirolaren eta Jarduera Fisikoaren Institutoko zuzendaria izan da ongietorria emateko arduraduna.
Navarra, que es una tierra acogedora que apuesta por el deporte y la actividad física y por los valores que emanan de las distintas disciplinas como son el compañerismo, el trabajo en equipo, la perseverancia, la generosidad, la igualdad y por encima de todos estos el valor del respeto mutuo. Valores que hemos representados con orgullo.
Nafarroako gizarteak irudikatzen dituen balorez gain, Pariseko Paralimpikoetan parte hartuko duten bertako lau kirolariak ere goraipatu ditu. Haien artean Eduardo Santas, Izaskun Osez, Iban Salguero eta Beatriz Zudaire. Bestalde, Jorge Reinaldo Palmak, Kubako Batzorde Paralimpikoaren zuzendariak, teknikoki entrenamenduak garatzeko Nafarroa eta konkretuki Larrabideko instalazioak goraipatu ditu bestelako aukeren artean.
Teníamos conocimiento de otros lugares. Sin embargo, cuando hacíamos los balances de todos los órdenes, sobre todo en la parte técnica, que es lo que más nos interesa a nosotros, nos dimos cuenta que la mejor equipación estaba aquí.
Gauzak horrela, kirolari kubatarrek abuztuaren 21an emango diote hasiera haien ibilbideari Parisen. Jokoen hasiera 28an izango da eta irailaren 8 arte iraungo dute.
Iruñean segituko dugu, Arantzadik lehen aldiz Iriki Muak izenarekin egonaldiak antolatu baititu, Gurbindo etxean, uda kanpaldiak izan dira aurrentzat, lau astez egin dituzte eta oso arrakastatxoak izan dira, Reyes.
Oso valorazio positiboa egin dute aurten lehen aldiz gure sustraiak elkarteak egin dituen hiriko udalekuez. Lau astez astebeteko txandak egin dituzte eta aurrek aukera izan dute baratzelanak egiteko, astoak, ardiak, untxiak eta olioak zaintzeko, txorientzako kabiak eta xaboiak egiteko eta baita plater osasungarriak sukaldean prestatzeko ere. Gure sustraiak elkartea aspaldi ari da lanean olio herrian alde batetik desgaitasuna duten pertsonekin eta bestetik ingurumena eta jasangarritasuna lantzen bereziki aurre eta gaztetxoekin. Orain Iruñera etorri dira eta sustrai hoietatik Iriki Muak sortu dira. Hau da, hain zuzen ere, Gurbindo etxean duten proiektuaren izena. Gorka Kubeloz, gure sustraiak elkarteko kideak azaldu digu nola iritsi diren orain Gurbindo etxera.
Hemen hasi ginen ere zentro okupazional bat martxan jarriz. Guk ere urteak daramazkigu adimen urritasuna duten pertsonekin lanean, eta askok ezin zuten oioraino joan, beraien lana egiteko edo zentro okupazionalean parte hartzeko, horrexatik proposatu ziguten hemen martxan jartzea, beste helburu batekin ere, eta hori kanpora ateratzeko berriz ere, kasa Gurbindo edo Gurbindo etxean lantzen ziren proiektu guzti horiek, batez ere, txikitxoekin eskola taldeekin, lan hori ere berreskuratzeko.
Hiri kanpaldietan eta zentro okupazionalean elkarlanean aritzen dira, Gurbindo etxeko espazioan lanean ari diren Gizain fundazioarekin eta elkartasun baratzak kudeatzen dituen Lakarra elkartearekin.
El Horizonte del Círculo izeneko erakusketa jarri dute Ciutadelan, 16 marrazki dira formatu desberdinetan aurkeztuak Nerea.
Agustina Otero artistak ikerketa arte bihurtu du zirkularen zerumuga erakusketaren bitartez. Proiektua irailaren 29 arte egongo da ikusgai Ciudadelako bolborategian eta formatu ezberdinetako 16 marrazki biltzen ditu. Maider Beloki kulturzinegotzia da.
Oso lan txukuna eta polita da, are gehiago tokian tokiko sortzaile batekin hori balore handiko. Ezaugarri bada, are gehiago, bueno, gure helburuetan ere bai dagoela tokian tokiko artistei bultzada eta bizibilizazio eta proiektuekin lan egitea. Eta gero, bueno, ere bai kalitatezko edo goi mailako proiektu bat delako.
Erakusketa honetan, Oterok, zirriborroak, azterlanak eta ikerketak aurkezten ditu gizaburuaren azterketa formalean eta egiturazkoan oinarritutako bere sortze prozesua islatzen dutenak. Marrazkiak, akuarela, ikatz ziri, tinta litografiko, pastel eta sanginaz eginak daude. Gainera, egurrezko sei kolas eta urdinazko hiru eskultura ere ikusgai daude. Otero, Leonen jaio zen 1960an eta urteak daramatza formak eta volumenak esperimentatzen beruna, burdina, harria eta hormigoia bezalako materialen bidez. Agustinaren zirkularen zerumuga erakusketa Iruñeko udalarekin eta Oteiza museoarekin koordinatuta garatutako proiektu zabalago baten parte da.
Zirkuloa izten da, proiektuaren zirkuloa izten da, baina fundazioarekin udala eta fundazioak garai berri baten, irekira ematen diogu, elkarlan garai bat irekitzen dugu, eta proiektu hau, bueno, da hasiera bat, baina, bueno, asmoa eta hitz egin dana eta proiektuan da daukaguna da jarraitzea elkarlanean.
Iraiaren 14ean Agustina Oterorekin eta Luis Garde poetarekin izandako topaketa da ekimenaren baitan antolatutako ekintzen artean aipagarriena. Egun horretan bi erakusketetara egindako bisita batean parte hartu ahal izango da. Ciudadelan 11etan eta Oteiza museoan 12:30etan. Parte hartu nahi dutenek aldez aurretik eman behar dute izena 9848-332-074 telefonoaren bidez edo harrera abildua museoteiza.org helbide elektronikoaren bidez.
Azken hitzordu bat eko merkatua izanen dela bihar geltokin.
Faltzesko baratxuriak izanen dira protagonistak ekomerkatuaren edizio honetan eta Lakabeko kindegiko ogi ekologikoarekin egindako txigorkietan dastatu ahal izanen dira 12:00 ordu bietara. Honetaz gain, Azialdeko lekaleak izanen dira lehenbiziko aldiz ekomerkatuan. Azialdeko elkartea 15 nekazarik osatzen dute, elkarlanean aritzen dira agroekologia sustatuz, eta Lorea Lizarreta koordinatzaileak azaldu digu zein den hain zuzen ere elkarte honen helburua.
Lur hauek ekologikoan lantzeko aukera hori eta salmenta bide horiek erraztea, eta gero aldugun la ere hor ditugun labore horiek giza kontsumorako elikagaiak izatea, ala nola lekaleak aspaldian Nafarroan galdu da izan da, txitsirio eta adilisten ekoizpena, horiek berrartu eta taldean erresago izan dadila gero prozesu hau eta baita salmenta bideagoek ere.
Lekaleak, faltzesko baratxuriak eta Lakabeko ogiaz gain, Axuri Beltz, Ardigazta, Ekoia Ondo Arrautzak, Pitxika Behi Gazta, El Puente Viejo Barazkiak, Domina, Betizu Estebeteak, edota Azpea Upeltegiko Ardoa egonen dira bihar geltokin. 18 postu denetara, ekomerkatuan bihar hori dena goizeko 10:00 ordu bietara.
Hori geltokin eta Bosquecillon ere gogoratu, bihar hasiko dutela bertako artisau azokaren postuak jarriz, 20 postu izanen direla hor Bosquecillo kalean. Eta proposamen sorta honekin iritsiko gara gaur ere Akaberara, mila esker eskaini diguzuen hartagatik, arratsaldeon pasa.